Og svo ertu að segja söguna þarna af Ásgarðsstapa.
Já, þessum konan, sko, það var ljósmaður og sat yfir huldukonu.
Já.
Þetta er annað og svo, sko, hún bar í auga á sér þegar hún eitthvað smýsli sem hún hafði. Sem að það afhendur til við ef hún átti að setja í barni. Og svo hún sá huldufólk.
Mm-hmm.
Eftir það. Svo hittu hún manninn í búð og ætlar að fara ávarpan og gerði það nú. En þá leta hann hann að tappa þessu. Mm-hmm. Hún sá ekki huldufólk eftir það.
Og hefur þú víðar getið huldufólk?
Nei, ekki nú, sko, þannig í Ásgarðsstapa, þessi gömul saga sem við talaði það.
Já.
Þessum prestinu það.
Já.
Þannig.